skyde, og i perioder kommer der regn med svag til jævn vind fra sydvest og vest. I løbet af eftermiddagen klarer det op fra nordvest med lidt eller nogen sol og kun enkelte byger. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra vest og nordvest. Temperaturer omkring 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Røde stjerner, hammer og sejl, venstrefløjens klassiske symboler skal skrottes. Og det samme skal revolutionsretorikken. Det mener fagforeningsmanden Jan Hoby, der også er medlem af Enhedslisten.
Jan Hoby, du er næstformand i LFS, og det står for Landsforeningen af Socialpædagoger. Du er medlem af Enhedslisten og en ivrig debattør i flere medier. Jeg går ud fra, at du er her lidt som privatperson. Og...
Det må jeg sige.
Ja, ja. Men for nylig har du begået indlæg i Modkraft, eller på Modkraft.dk, som er sådan en det... venstrefløjens...
Man kan måske lige tilføje, at Modkraft.dk jo så her for nylig virkelig har bidraget til underholdning med, i det, at Carl Plum, hestemorderen, skriver et åbent brev, hvor han angrer og beklager, at hans elskede mor er kommet ud i et mediestorm på grund af hestemordet i Tisvilde. Men vi skal tilbage.
Vi skal tilbage til Modkraft, eller til det her indlæg, hvor du skriver, at du ønsker, at alle venstrefløjens klassiske symboler skal sendes ud på historiens losseplads sammen med revolutionsretorikken.
Cordua, du er så glad for at læse op, du er også god til det. Vil du ikke læse lidt af Jan Hobys indlæg?
Jo, det vil jeg gerne. Lad det være sagt, jeg har både en byste og et strikket billede af Lenin. Jeg har metervis af Marx, Lenin, Trotsky og Rosa, det må så være Rosa Luxemburg, i bogreolen. Jeg er for revolution og for et internationalt revolutionært parti. Jeg er for, at revolutionære skal arbejde lojalt inden for Enhedslisten. Det burde ikke være nødvendigt at hverken sige eller skrive, men stråmandsargumentere, omvendt lommeteori og motivforskning af efterhånden hverdagskost på venstrefløjen. Ordlisten fra venstrefløjens rødspættebog er lang. Intervention, opbyg, kadre, rekrutter, centralisme, demokratisk centralisme, centralkomiteen, disciplin, smadrer kapitalismen, ekskluder, vanguard, vanguardsparti, propaganda, folkefront, enhedsfront, imperialistiske lakajer, klasseforræder, reformister, marxistisk-leninistisk, fortsæt til listen. Disse ord og mange flere er alle en del af den meget specielle jargon, som folk, der har eller har haft deres hverdagsliv på den bredere revolutionære venstrefløj, kender til. Det er ord, der er stemningsfulde, skaber tryghed og genkendelighed, men ikke nødvendigvis på en god måde. For 99% af verdens befolkning er det ren og skær volapyk, religiøst tågesnak og sektagtigt. Og det er ikke kun ordene, den er gal med. Det er også ikonerne. Drop hammer og sejl. Drop den røde stjerne. Drop billederne af Marx, Engels, Lenin og Trotsky, for slet ikke at tale om billeder af revolutions- og massemorderen Stalin. Nå, Jan Hoby.
Tak skal du have.
Hvad er der tilbage, hvis man smider alt det der væk?
Jamen, så er der det moderne sprog og den moderne kommunikation med flertallet af den danske befolkning, som ønsker at bevare for eksempel velfærdsstaten og ikke ønsker nulvækst, men ønsker faktisk en større og mere demokratisk og bæredygtig velfærdsstat. Der er alle de mennesker, som ønsker en verden fyldt af fred, arbejde, en tryg alderdom og en tryg barndom. Det er det, der er tilbage.
Jamen er revolutionsromantikken på venstrefløjen ikke altså simpelthen noget af det, der er den kultur, der binder folk sammen? Altså, jeg er ikke på venstrefløjen, men var det i min pure ungdom. Og der var vi var jo lykkelige, når vi kaldte Anker Jørgensen en klasseforræder. Altså, det ville man jo ikke kalde ham i dag. Der er han jo simpelthen næsten det bedste menneske, den rareste socialt indstillede statsminister, vi nogensinde har haft. Tiderne ændrer sig. Men den der gammeldags retorik, er det ikke meget det, der skaber det der fællesskab omkring at være på venstrefløjen?
Jo, hvis man synes, at det er fedt nok at bare være i sin egen lille menighedskirke. Altså, man må sige, at 66% af den danske befolkning mener, at man ikke skal have nulvækst i den offentlige sektor, men man kan sige, at der er ikke 66% af den danske befolkning, der stemmer på partier, der er modstandere af nulvækst i den offentlige sektor. 38% af amerikanerne mener, at socialisme er en god idé, men der er ikke noget parti i USA, der overhovedet tæller 38%, der i realiteten slås for socialisme eller et liv efter kapitalismen. Så man må sige, at Vesterfløjens evne til at lave en semantisk bro, altså en sproglig bro til det moderne samfund, den er ikke eksisterende, og derfor bliver jeg nødt til, at jeg har levet i over 30 år på den revolutionære venstrefløj. Og jeg bliver altså nødt til at sige, at siden krisen i 2008, så undrer det mig, at venstrefløjen i Europa, til deltid også i Danmark, overhovedet ikke er kommet ud over stepperne.
Men det går da ellers meget godt for Enhedslisten. Jeg har da aldrig haft så mange vælgere bag jer, og det tordner frem i Folketinget. Hvad er I fjerde største parti efterhånden?
Jamen, Enhedslisten har også gjort meget for at modernisere sig, og jeg retter egentlig også min skyts mod alle dem, som er modstandere af modernisering af Enhedslisten. Men man kan sige, at det er jo ikke tilfredsstillende, at Enhedslisten går frem, hvis det, man siger, at blå blok står til i realiteten at rydde hele kabalen. Så diskussionen er jo, at vi har en interesse i, at, og jeg i hvert fald personligt synes, at Socialdemokratiet og SF og Enhedslisten samlet set skulle gå frem, at vi skulle øge andelen af stemmer, som bakker op om idéer, der handler om, at man kan skabe nogle bedre vilkår, end vi har i dag.
Men jeg tænker bare på, når jeg kigger på Johan Schmidt Nielsen og Pernille Skipper og de der frontfigurer, Per Clausen, jeg synes netop ikke, at de gør så meget ud af de der ting med Marx og Lenins revolution her og der og sådan noget. Tværtimod, det virker som om, de faktisk er meget på den dagsorden, der kører, og melder på det. Og alt det der revolutionssnak, det er sådan set ikke noget, der kører igennem. Tværtimod, så er det noget, de taler ned. Ikke mindst partiprogrammet, som jo stadigvæk er fyldt med alt det her.
Jamen, jeg er sådan set også enig i den udvikling, der ligger for flertallet i Enhedslisten, men der er altså et stort mindretal i Enhedslisten, hvor jeg selv traditionsmæssigt tilhører det, man vil kalde den revolutionære del af Enhedslisten. Jeg opfatter ikke Enhedslisten som et revolutionært parti. Og at de har et ansvar for i realiteten at spille med, og ikke bare være fodslæbende og sidde på bremsen. Og der kan man sige, der fører man det 20. århundredes kampe internt i internt i Enhedslisten, blandt andet om partiprogrammet, som er død antikveret, og som indeholder en masse sproglige udtryk, som i realiteten også er for det 20. århundrede. Det
vil... Og for lige for alt med, sådan, hvad er det, vi taler om, så er der blandt andet nogle passager om, at politiet og militæret skal nedlægges, og så skal det være sådan nogle folkedemokratiske organer, som er ikke særlig veldefineret, og som har sådan lidt smag af kommissariatet i det gamle Sovjet-Rusland i 1920'erne, der sådan havde revolutionsdomstol. Det står der ikke noget om, men det er sådan det leder tankerne hen på. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså man kan sige, at i stedet for at forholde sig til den nutidige kapitalisme, som jeg i dag synes, at Venstrefløjen, men også Enhedslisten, har store problemer med fagbevægelsen, det er, at man ikke beskriver det nutidige samfund, man er i. Og der vil jeg sige, at der opfatter jeg kritikken af nyliberalismen og new public management, var i realiteten det, man skulle forholde sig til, for det er det, der har en indvirkning på folks hverdag 24-7.
Jo, men Jan Hoby, altså... Når jeg hører det her, så kan man sige, at det som så er, altså du siger farvel til revolutionsromantikken, farvel til alle symbolerne, farvel til drømmen om et socialistisk samfund.
Jeg siger ikke nej til det socialistiske samfund. Jeg har sådan set ikke droppet tanken om socialisme og et liv efter kapitalismen. Men retorikken skal være i en moderne kontekst, som gør, at jeg forbinder mig med de mennesker og den ungdom, det sprog, de taler i dag.
Altså... Men jeg tror, det er sociologen Henrik Dahl, der har sådan lidt ondskabsfuldt sagt, at det, der så er moderne socialisme, det er det, der er blevet til offentlig sektorisme. Og det er godt nok ikke noget sexet ord at gå ud og vinde vælger på. Ikke? Og det er jo det, I ønsker jo. Altså, jeg kan huske venstrefløjen fra 70'erne. Der var man med til, der var tankegang, at man skulle for eksempel, mens man var på overførselsindkomst, have så mange penge ud af velfærdsstaten som overhovedet muligt, fordi på den måde kunne man også være med til at få den til at bryde sammen, så man kunne gennemføre det socialistiske samfund. Og i dag er dem, der forsvarer den klassiske gamle velfærdsstat, det er den yderste venstrefløj.
Ja, man kan sige,
det, du må da indrømme, det er ideologisk mærkeligt. Altså, det kan man set ud fra, samtidig med at du så siger, at der internt på venstrefløjen er stadigvæk sådan noget fraktionskrigeri, som hører det forrige århundrede til. Ikke?
Jamen for mig at sige, der handler det om at tage afsæt i, hvor fanden er flertallet af den danske befolkning i dag, og hvad er det, de slås med? Og udgangspunktet er, at de slås med, at der ikke er job nok, der er ikke pensionsforholdene, eller man skal gå senere på pension, vilkårene for det er blevet forringet, da vi er ved at tabe en generation i ungdomsarbejdsløshed og så videre. Og derfor er for mig at se opgaven i dag at binde forbindelser med dem. Og en af de ting, der for mig er afgørende, det er, at man i realiteten gjort skat til et kampspørgsmål. Jeg er sådan set for socialisme et liv efter kapitalismen, men det er sådan set ikke på dagsordenen i dag, så det er ikke en relevant diskussion. Det, der er relevant, det er at sige ja til højere skat, ja til mere skat, og tag Viggo Kampmanns gamle udtryk, betal dine skattebidrag med glæde. I virkeligheden burde det være arbejdervægelsen og venstrefløjens ypperste kampzone i dag, fordi der er langt ind på venstrefløjen også her, at alle siger, at skat er en byrde, skat er en belastning, skat er undertrykkende, det er indgribe i en personlig frihed. Og den debat vil jeg hellere have, end at man i realiteten tager alle mulige kampe på alt muligt finurligt, som i realiteten kun har relevans for under 1% af den danske befolkning.
Jan Håby, for at være lidt uforskammet, undskyld.
Det må du gerne.
Men lyder du ikke lidt som sådan en socialdemokrat? Er du ikke blevet sådan det socialdemokrat på den gamle dag? Nu det der revolutionshalløj, det var sådan i de gode gamle dage, hvor man havde masser af tid i sin ungdom, og man læste alle klassikerne, og det handlede om, hvor man ventede på revolutionen, og nu er du ved at blive en moden herre, kan man jo godt se. Og nu vil du egentlig bare have lavet samfundet op her nu i den retning, som du gerne vil. Og så må revolutionen vente.
Jamen, det handler jo om at ændre styrkepositioner for mig, og det er det, der egentlig i realiteten er min opgave. Altså, jeg har også fået det argument, som du præsenterer her, Jarl, serveret adskillige steder på Facebook, at hvis man ønsker at ændre sproget, og ønsker at ændre fokus på, hvad det er, vi skal kæmpe for, så bliver man kaldt lige præcis reformister. Jeg er blevet kaldt, at jeg er blevet socialliberal.
Og det er skældsord på venstrefløjen, ja, jeg gerne vil sige.
Jamen, der er mange sådan skældsord på venstrefløjen, og udgangspunkt for mig er bare at tage udgangspunkt i, hvor står flertallet af danskere i dag, og hvad er deres udfordringer, og hvordan forbinder vi os med dem? Og der er udgangspunktet, at hvis vi ikke snakker det sprog, som almindelige mennesker taler, og vi forbinder os med det, som der bekymrer dem og optager dem, så kommer vi til at gøre regning uden vært. Og jeg er sådan set interesseret i, at Enhedslisten og Venstrefløjen kommer til at fylde over 50% af stemmerne for masseopbakning. Men det gør sig altså ikke med de nuværende, måder at arbejde på.
Jamen altså, Enhedslisten har dog aldrig stået stærkere. Så kan man så sige, at det indlæg, som Cordua har læst op fra, og vi refererer til, står så også på modkraft.dk. Det er jo ikke stået i Jyllandsposten. Og det vil sige, det er en besked til dine interne kampfælder om at sige, nu må vi lægge alt det der bag os, fordi det er kampen for det, vi er enige om, der er vigtigt. Er det sådan, det skal ses?
Præcis. Der er brug for en selvransagelse på den yderste venstrefløj. Der er brug for, at vi kommer ind i normalsfæren.
Gælder det så for eksempel også, altså du ved jo godt, hvad der skete 1. maj i Fælledparken, ikke? Hvor det var svært at gennemskue om de her autonome, eller hvad vi nu skal kalde dem, som forsøgte at chikanere mødet, og havde et vist held med det, sådan, så man ikke kunne høre, hvad Annette Wilhelmsen og Frank Jensen sagde, og sådan noget. Er det sådan noget, man også skal gøre op med? Altså, sige nu, fordi det var jo revolutionsromantik i altså, klasse A. Ikke?
Altså, jeg gider ikke være moralsk dommer over det, men udgangspunktet er, at det var ikke sket på min vagt. Altså, jeg synes, at det er den slags ting, som i realiteten udstiller, hvad det hedder venstrefløjen, og den yderste venstrefløj, som en par isoleret galing. Men altså, at der var en stor utilfredshed med lærerkonflikten og alle de her ting. Der er der nogen, der forsøger at kapitalisere på det, og lad mig bare sige det, at det er også nogle af dem, jeg adresserer og siger, at vi skal jo tænke over, hvad fanden er det, vi render rundt og gør, og hvordan gør vi det, og hvad er formålet med det, og ændrer det grundlæggende set noget andet, end man får mulighed for at få 5 minutter i mediernes bevågenhed, og det tager fokus for det, der i realiteten er det væsentligste. Kampen for os, for den her regering til i realiteten at føre den politik, som i realiteten kan føre samfundet i en mere progressiv retning.
Hvis man nu må angribe det her fra et blåt hjørne, hvor jeg jo sidder, så kan man jo sige, jamen det du egentlig siger lidt, som jeg hører dig fortolker det her, det er, at du siger, ideologi er noget bras for at citere Poul Schlüter i en helt anden sammenhæng, men altså, det var som den konservative ideologi. Men det hører dig lidt sige, hvorimod vi jo ser liberale jo sådan set omklamrer ideologi og ideologiske klassikere, Adam Smith, Nationernes Velstand, altså et ideologisk skrift fra 1776, er lige blevet genudgivet på dansk. Det er lang tid siden Karl Marx udkom på dansk. Det er lang tid siden, som vi lige kan huske, at vi har set de store socialistiske tænkere udkomme på dansk osv. Altså, er det ikke bare et tegn på, at Enhedslisten og Venstrefløjen har været defensiven faktisk siden murens fald? Og selvfølgelig har I noget opbakning nu, men det er jo sådan set et udtryk for en protest imod den højredrejning, der i virkeligheden er foregået i partier som Socialdemokratiet og SF.
Jamen, jeg synes, det er godt, du siger det. Altså, jeg vil da ønske, at Venstrefløjen var i stand til at kommunikere lige så skarpt, klart, enkelt og tydeligt som Liberale Alliance. Altså, at Joachim B. Olsen og og Mette Blok, og hvem der nu ellers, og Merete Riisager for, hvad det hedder, Liberale Alliance, de kommunikerer på en klar ideologisk platform. Det ønsker jeg sådan set også. Men det, der er forskellen, det er jo, at de kommunikerer i et nutidigt forståeligt sprog. Og jeg har sådan set ikke noget imod. Jeg siger ikke, at man skal skroppe hverken Marx eller Lenin, eller den selv Rosa Luxemburg. Det, jeg siger, det er, at man skal i realiteten forholde sig til dem i en moderne kontekst, i et moderne sprog. Og man kan sagtens oversætte de her ting i et moderne sprog. Man kan sagtens lave nedslag, der i realiteten er lige så skarpe ideologisk. Jeg synes i høj grad, at Enhedslistens folketingsgruppe har langt hen ad vejen gjort det rigtig godt. Jeg er ikke enig med alle de nedslag, de har, men jeg synes grundlæggende set, at den moderniseringsproces, der har været omkring Enhedslisten, har været en del af succesen. Altså at Johanne Schmidt-Nielsen og Pernille Skipper kan bygge semantisk bro eller sproglig bro til rigtig mange mennesker og ligesom forbinde deres ønsker og drømme om, hvordan det her samfund skal udvikle sig. Det kan et liberal alliance også. Og jeg synes i realiteten, at Vesterfløjen skulle lære af det, som Anders Fogh også gjorde, at kommunikere dødskarpt på en bred bane, men med et klart ideologisk afsæt. Og det er det her med, at man ikke er i stand til at kommunikere til den brede befolkning med et klart ideologisk bagtække og hvad det hedder.
Det siger du jo så lige præcis, at de to stjerner fra Enhedslisten er i stand til, nemlig Johanne ja. Schmidt-Nielsen og Pernille Skipper. Så ja. På den måde går det meget godt. Det er mere, at man skal bede resten af bagladet om at holde deres kæft for ikke at underminere deres troværdighed som næsten stuerene pragmatiske politikere. Er det ikke det, du siger?
Jamen, nej, det jeg siger, det er, at den del af Enhedslistens venstrefløj, dem der også er udenfor, de skal se at komme ind i kampen i realiteten, at formulere krav og ønsker, der i realiteten tager afsæt i den situation, vi står i nu og her, og ikke hele tiden, altså en stor del af Enhedslistens venstrefløj kritiserer hele tiden Enhedslisten internt for, at de laver højredrejninger, de sælger ud og så videre.
Skal du så ikke bare have en topstyring af Enhedslisten, hvor du siger, at hele gruppen af folk med ring i læsen og rastafarihår og hvad de ellers har, de skal enten af med ringen i næsen eller også ud og holde jeres kæft?
Nej, altså. I realiteten så handler det om, at hvis venstrefløjen vil være attraktiv for rigtig mange mennesker, og det har jeg en forhåbning om, at den kan blive, så bliver man nødt til at gøre en selvrentagelse og sige, hvordan kommunikerer vi til flest muligt og ikke til færrest muligt. Og det kræver altså, at man begynder at tale et almindeligt dansk. Altså Mathias Tesfaye, der er jo nogen, der er bange for, at man laver en Mathias Tesfaye, hvis man, hvad det hedder, i realiteten ændrer på sin retorik. Men for mig at se, handler det om, at jeg vil stå der, hvor jeg stadig står, men jeg forsøger i hvert fald i mit fagforeningsarbejde og mit politiske arbejde, at kommunikere med de mennesker, som jeg, hvad det hedder, skal have opbakning fra. Og Mathias Tesfayes logikken er, at man i realiteten både skifter sit sprog ud, men også skifter sin politik ud. Og det er for mig ikke tale om, at man skal gøre det. Man skal sådan ikke undskylde, at man vil have en revolution, at man vil kæmpe for socialisme. Man skal bare formulere det i 2013 eller 2014 sprog, som gør, at flest muligt forstår det.
Og det er den henvisning, der er til Mathias Tesfaye, det er jo også en anden fagforeningsmand, som jo startede sin politiske karriere i det stalinistiske DKP-ML. Så gik han over Enhedslisten, så blev han SF'er og næstformand for SF, og senest har han her i foråret skiftet til Socialdemokratiet. Det er bare fordi dem, der ikke er med på, hvem Mathias Tesfaye er, så ved de det nu.
Men Jan Hoby, altså, hvis vi har nemlig god tid i det her program. Nu giver vi dig 1 minut og 30 sekunder til at holde en brandtale til befolkningen, hvor du formulerer socialismen og den måde, man skal formulere sig på en moderne. Har du lyst til at prøve?
Ej, altså, jeg sidder ikke i en eller anden konkurrence på, hvordan jeg skal formulere det. For mig at se, der handler det mere om, at man tager afsæt i de kampe, som folk slås. Og i dag, der for mig at se, en af de vigtigste kampe, det er at udvikle velfærdsstaten og sikre, at den som omfordelingsfaktor, den bliver mere markant. Jeg kæmper for, at vi skal have højere skatter. Jeg kæmper for, at man siger, at det nye hotte, det er velfærdsstaten. Meget mod det, som Jarl ville synes om. At man siger, at Venstrefløjen og Arbejdervæsen tager velfærdsstaten til sig som den historiske landvinding, den er, og siger, at det er derfra, vi kæmper for at udvikle samfundet i mere progressiv retning, og som det bedste svar på finanskrisen. Så det, for mig at se, er socialismen slet ikke interessant at diskutere nu og her. Det kan vi diskutere i kaffeklubben, men med den brede befolkning, der handler det om, hvordan fanden får de et arbejde, undskyld udtrykket, hvordan bliver de sikret en værdig pension, og hvordan får vi sat pensionsalderen ned, og hvordan får vi sikret, at vi ikke taber en ungdomsårgang. Og det burde være det, som også den revolutionære venstrefløj kæmpede for os, den for alle mulige knopskydninger og hvad det hedder, fatamorganer om, hvordan vi godt kunne forestille os, hvis vi havde opbakning for 90% af befolkningen.
Vi har fået en kommentar på Facebook fra en Claus Kølbæk Møller, som skriver, hvad har Enhedslisten tilbage, hvis de ikke er et protestparti? Det er svært rationelt at argumentere for deres synspunkter, mener han. Men det man jo kunne høre på det, du siger og skriver og så videre, det kunne godt lyde som om, at I har en diskussion i gang i Enhedslisten, og måske nok også har haft det noget tid, om hvilket parti Enhedslisten skal være. Altså nu er I en position, hvor I jo sådan set stemmer for finansloven. I en går for lig med regeringen, i støtteparti, på en helt, helt anden måde, end man tidligere har været på venstrefløjen traditionelt. Og der må vel være en diskussion om, hvorvidt at Enhedslisten skal man sige, stå på en ideologisk grund, en revolutionær grund, som man siger, eller være pragmatiker og søge indflydelse, hvor man kan. Og det kunne jo godt lægge kimen til, på et eller andet tidspunkt, at der sker simpelthen en splittelse. Jeg siger ikke, at det er udtryk for det, men måske er der jo nogen i Enhedslisten, nu er Enhedslisten ved at blive så stort et parti, at man måske kan risikere, at en dag brækker over, og så får man den rene vare på den yderste venstrefløj, og så er Enhedslisten noget, der mindede om SF i 80'erne og 90'erne. Forudser du det?
Det håber jeg så ikke. Altså, problemet er jo, at mange på den revolutionære venstrefløj også i Enhedslisten. Der er nogen, der har forhåbning om det. Jeg har set det på Facebook, at der er nogen, der diskuterer det, at der mangler et alternativ til venstre for Enhedslisten. Jeg vil bare sige, at vi diskuterer at læse det kommunistiske manifest igen. Udgangspunktet er, at det er jo sådan, nogle af de her folk, det er også folk, der sådan omgiver sig med leninistiske partimodeller. Problemet er, at de skal jo tage og gå tilbage og læse, at melsevikerne og bolsevikerne var sådan set sammen i det parti, at man udgav Pravda sammen.
Ude tilbage i Rusland i 1917.
Før revolutionen. Altså udgangspunktet er, at revolutionære skal ikke have et selvstændigt parti. De skal være en pol sammen med folk, der ligger til højre for dem. Og udgangspunktet er, at det meste af tiden, og nu siger jeg noget andet, som formentlig også kan få nogen til at dø, det er, at vi alle er reformister for vor herre. Altså på venstrefløjen, også den revolutionære, der er ikke noget af det, vi render rundt og laver i vores hverdag, som adskiller sig fra det, som vores kammerater og kollegaer fra Socialdemokratiet, SF eller de partiløse eller uorganiserede render rundt og laver. Det arbejde, jeg laver i en fagforening, eller som Dennis Christensen laver, eller som Jakob Sølhøj, som sidder i Enhedslistens hovedbestyrelse, som er også sidder i FOAs ledelse, eller Poul Erik Skov fra 3F, eller Mathias Tesfaye i 3F, det vi laver, det adskiller sig på meget få markeder. Så udgangspunktet er, at det, som man laver i Københavns Rådhus, om man er medlem af Enhedslisten eller medlem af SF eller Socialdemokratiet, det adskiller sig på nuancerne. Så derfor kan man sige, at den praksis, som man har, når man tilhører den yderste venstrefløj, er stort set identisk med den praksis, som Socialdemokraterne laver på Rådhuset, eller SF laver på Københavns Rådhus, og som Enhedslisten er. Og den erkendelse har rigtig trange vilkår på den yderste venstrefløj, hvor man har en fortælling om, at der er en særlig måde, man er på, når man er revolutionær. Man har en særlig praksis, når man arbejder i en fagforening. Man har en særlig praksis, når man laver aktioner, og når man sidder i et byråd. Og jeg vil bare sige, det er bollocks. Og det er den diskussion, som i realiteten er rigtig svær at få hul på, fordi så bliver man, får man kastet alt muligt imod sig.
Jamen altså, Jan Håby, jeg vil da gerne komme med et lille råd her set udefra, at dem, der har det sekteriske forhold til at leve i en verden, som intet har med den, vi andre lever i at gøre, de kan da bare passe deres. Og så SF har I jo sådan set, altså med hjælp fra de radikale, stort set fået aflivet, ikke? Og så kunne man jo fusionere de ting og snuppe de... Altså, fordi SF's rolle er jo udspillet, ikke? De har ikke nogen berettigelse længere. I hvert fald ikke, så længe de sidder i regering. Og I har taget alle stemmer, I overhovedet kan få fra dem, ikke? Og så siger, jamen okay, så har man så et parlamentarisk, stærkt venstre, et rigtig venstreorienteret parti, slå de to sammen, ud med de revolutionære, og så slår I kræfterne sammen. Altså, hvad man sige, SF sidder i en dårlig forhandlingsposition til med en fusion med Enhedslisten lige nu, ikke?
Men for mig handler det om, at de revolutionære skal ikke, de skal komme ind i kampen og blive større.
Man bliver nødt til, jo ikke ret mange.
Nej, men det er jo det, jeg sådan egentlig rejser, det er at sige, ja. Når jeg skriver den her blog, der er skrevet en eller anden, der også hedder klassesamarbejde, ja tak. Udgangspunktet for mig at se er, man bliver nødt til at stille sig selv spørgsmål. Hvordan kan det være, at siden 2008, der har der været en finanskrise, der har kastet millioner af mennesker på ud i arbejdsløshedskæden. Vi har reduceret velfærdsstaten til ukendelighed syd for grænsen og så for en del. Hvordan kan det være, at venstrefløjen ikke, modsat det, der var i 20'erne og 30'erne, er blomstret og fået nogle styrkepositioner? Og der er diskussionen. Det bliver nødt til at være en selvrentalt måde. Jeg har bare ikke set særlig meget på venstrefløjen en diskussion af, hvorfor står vi der, hvor vi står? Hvorfor er der ikke flere, der bakker op om vores synspunkter? Og hvordan kan vi gøre noget ved det? Og det er den diskussion, jeg rejser. Den er selvfølgelig lidt snæver, men det er nok til, at I har synes, det var interessant.
Absolut.
Men udgangspunktet for mig er i realiteten, at jeg vil have samme skarphed og klarhed, som Liberal Alliance toner frem med. Det synes jeg, Enhedslistens ledelse i dag formår meget med. Men jeg vil bare godt have, at den yderste venstrefløj også kommer ind i kampen på det. Og det kræver altså, at man murer ud i køkkenmødingen og kommer ind i et moderne sprog, der gør, at det bliver relevant for almindelige mennesker at lytte til os, og ikke bare opfatter os som nogle økologiske landtosser.
Men bliver det ikke lidt kedeligt at stå i Fælledparken, uden at man ser hammer og sejl, og man ikke kan købe antikvariske bøger af J. Stalin og de forskellige andre ideologer? Altså, det er vel sådan lidt spise sildesalat uden sild, ikke? Altså,
det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, altså for mig er en rød fane nok, og udgangspunktet, hvem fanden er bønderne i dag? Altså, hvad skal du med sejlet? Altså, og hvad skal du med hammeren? Industriarbejderen i stor del i Vesteuropa er uddød, men sejlet, altså, hvem er det med bønderne? Så udgangspunktet er, at det symbol har ingen steder hjemme i dag, og det får folk til at tænke på Stalinger, Gulag og alt muligt alskin undertrykkelse, der var i Østeuropa, og det gider ikke blive forbundet med.
Tak skal du have, Jan Håby. Nu skal vi tale om to ord, som jeg i hvert fald sjældent hører i sammenhæng med hinanden, nemlig poesi og politik. Og det skal vi, fordi vi nu har besøg af digteren Henrik Nordbrandt, der udover at have et meget stort og respekteret forfatterskab bag sig, også har gjort sig noget så usædvanligt for en kunstner, nemlig at medvirke sammen med Dansk Folkepartis daværende formand, Pia Kjærsgaard, i en debatbog lavet af Jens Winther, der hed Digteren og Partiformanden.
Velkommen til, Henrik Nordbrandt.
Tak.
Første spørgsmål, når vi har kunstnere i studiet, det er, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Jeg stemte på Enhedslisten, og det gjorde jeg sådan. Altså, der var ikke noget at betænke sig på. Jeg ville stemme på Enhedslisten, så det gjorde jeg. Selvom jeg har nogle betænkeligheder i forhold til Enhedslisten, der er punkter på programmet, som jeg ikke bryder mig så meget om, men det var det parti, der lå mit hjerte nærmest.
Hvad er det for punkter, du ikke bryder dig om?
Ja, altså, jeg synes jo ikke, at et parti som Enhedslisten kan tillade folk, der er religiøse, at gå ind i partiet og med deres religion som program, hvilket Enhedslisten har gjort.
Det er det,
jeg tænker på.
Det må du æde.
Det måtte jeg æde, men jeg havde mere sympati for Enhedslisten end for de andre partier.
Altså for ikke ret lang tid siden, der havde vi en kunstner i studiet, hed Elmer, som jo har haft sin gang på Kunstakademiet i mange år. Han sagde, at han kunne simpelthen ikke forstå, at man som kunstner kunne stemme på partier, som ville begrænse ens frihed. Han sagde, for ham at se, kunne man som kunstner kun stemme på Liberal Alliance.
Altså, Den har jeg svært ved at æde. Jeg tror nok, Liberal Alliance var det sidste parti, jeg ville stemme på. Og jeg kan ikke engang se, at Liberal Alliance er særligt liberalt. Fordi hvis man er så liberalt, så medfører det en helvedes masse restriktioner på alle mulige andre områder.
Hvordan det?
Jamen altså, den liberale idé er en fiktion, efter min mening. Hvis samfundet er så liberalt, eller bliver så liberalt, som Liberal Alliance gerne vil have det, så medfører det, at forretningslivet får magt, og pengene får magt, og så, jeg mener, det er noget sludder. Undskyld.
Jamen, ja, det er klart, at I er uenige. Jeg vil også bare lige, altså, jeg synes jo, der er noget interessant i synspunktet. Han siger, at man som kunstner skal man som princip altid stå udenfor for at have en fuldstændig frihed til at være
betragter. Det synes jeg er en fin idé, men så skal man altså ikke stemme på Liberal Alliance.
Men ser du dig selv som venstreorienteret eller som socialist?
Jamen, jeg har altid været venstreorienteret. Jeg har altid været. Jeg ser ikke mig selv som noget, fordi jeg har aldrig nogensinde sagt, at jeg var socialist. Tilbage i 70'erne, tilbage i slutningen af 60'erne og 70'erne, da min generation gjorde oprør. Jeg tilhører jo 68-generationen.
Det skal du heller ikke høre noget for.
Nej, men jeg var jo med på alle de der idéer. Men vi flygtede fra Danmark, fordi der var en intolerance, der var simpelthen så enorm på venstrefløjen dengang. Så jeg kunne ikke holde venstrefløjen ud, jeg løb min vej. Men det var ikke, fordi jeg ikke var enig med folk. Jeg var enig med i massevis af de ting, de sagde. Og jeg har været, min synspunkt har ikke ændret sig så meget dengang.
Du kunne ikke klare munkemarxismen på universiteterne?
Nej, det kunne jeg ikke klare. Jeg kunne ikke klare, at når man for eksempel sagde, at man synes, at alt, hvad formand Mao sagde, måske ikke var lige klogt, at man så blev kaldt for kryptofascist eller noget værre.
Jamen det der, man sige, var det så også fordi, at det, der så for dig skete, det var, at poesien forsvandt fra 68-oprøret og blev til dogmer, altså der en dyrkelse af massemordere?
Ja, det er klart. Nu vil jeg ikke
nu vil jeg prøve altså, at hjælpe dig lidt på
Jo, det behøver du ikke. Det behøver du ikke at gøre. Jeg ved ikke, om der var så meget poesi til at begynde med. Fordi til at begynde med, jeg så det lidt som et flip, faktisk. Ikke? Det betød ikke, at jeg ikke var enig med de der mennesker. Men det var meget flippet. Det kørte meget. Til at begynde med kørte det på stoffer. Og så pludselig så blev stofferne til politik. Og så blev politikken til lidt sådan fanatisk politik. Og så videre.
For lige de lyttere, som måske ikke kender dig, Henrik Nordbrandt, så skal vi ridse jer lige et kort CV op her. Du er født i krigsåret 1945, fredsåret i øvrigt også. Tilbragt mange år i Tyrkiet, Grækenland og Italien. I 1966 så udgav du din første digtsamling, den hed Digte, og så modtog du i 1980 det Danske Akademis store pris. Du har også modtaget Nordisk Råds litteraturpris for, det var i 2000, for digtsamlingen Drømmebroer. Og du er primært kendt som digter, men har også skrevet en roman, børnebøger, essays, dagbog samt en tyrkisk kogebog. Så har du præsenteret. Var det en fair fremstilling af dit virke?
Det var meget fair, tak.
jeg har lavet en del arbejde sammen med billedhuggeren Ken André Stilling. Og han siger altid, når han kommer til, vi har været ude at rejse sammen, så siger han, hvis ikke der er nogen poesi, så er jeg gået. Og det kan man, når jeg kender ham godt nok, så ved jeg godt, hvad han mener med det. Men hvordan tænker du, altså, kan du finde poesi i politik, og kan du finde nogen politikere, der har en poetisk åre?
Det er et meget svært spørgsmål. Altså nu, hvis vi nu taler om dansk politik, vi kan også tale om tyrkisk politik. Ecevit, som var premierminister i Tyrkiet i flere omgange, han var jo digter.
Han var socialdemokrat.
Han var også digter.
Han hed Bülent.
Bülent Ecevit, ja. Så der er der sikkert nok nogle poetiske individer også i dansk politik i øjeblikket, men jeg har ikke rigtig kunne spotte dem endnu.
Men det er egentlig, altså fordi Cordua og jeg, når vi sidder her, ikke, så da vi mødte hinanden, så sagde Cordua, politik handler om 80% økonomi, og de sidste 20% det er værdipolitik. Og så kunne jeg så sige, så tager jeg mig af resten, og det er vel der, poesien kommer ind. Ikke? Altså får man sige, at det er, kan poesi påvirke en politisk udvikling? Det kan det måske i andre lande.
Ja, men det kan de i andre lande. Det kan det muligvis også her. Jeg kan ikke komme med nogen konkrete eksempler, så tror jeg, man skal tilbage til guldalderen, eller man skal
i hvert fald tilbage til Grundtvig. Eller guldalderen kan komme til Grundtvig. Jeg kommer til at tænke på Ilja Ehrenburg, som er sådan en revolutionær
men der har vi jo et helt andet samfund, ikke? Fordi man har et samfund, som jo var et diktatur. Og diktaturer er jo meget kreative, kan man sige, på den måde, at så myldrer kunsten jo frem på mærkelige måder, fordi kunstnerne skal sige et eller andet, men på en måde, så de ikke mister hovedet. Så det er jo igen en meget forskellig situation her. Der er jo ingen, der skærer hovedet af nogen i Danmark, ligegyldigt hvad de siger. Og det siger jeg ikke, fordi jeg ønskede, at det var sådan,
nej,
at man skulle risikere livet for at sige, hvad man ville. Men det skaber et andet kreativt miljø, det er klart.
Altså det kan vi jo da for de danskere også se, altså hvad Poul Henningsen skrev under krigen, hvor der var censur og sådan noget, så skærpede man simpelthen folks poetiske åre og ører ved, at man vidste, at der var ting, man ikke må sige.
Ja, Poul Henningsen skrev nogle fantastiske ting, der var under krigen, det var rigtigt.
Så. Nå, men du stemte på Enhedslisten, og så sige, og du siger, at du ser ikke særlig meget, altså du kan ikke få øje på poesien i dansk politik. Er det burde
altså,
være?
Ved du hvad, det er jo nu, det er jo heller ikke poesi, jeg leder efter i dansk politik,
fordi jeg kan godt
finde poesi andre steder. Ikke?
Jo, men jeg tænker, er det ikke, eller ånd, kunne man så også sige, poesi og ånd har vel noget en del med hinanden at gøre, ikke? At der er ikke meget ånd i politik i Danmark, vel?
Nej, det er der vel ikke. Altså, det drejer sig jo også om, at politikerne de får en praktisk opgave, når de skal styre landet. Og det, der så sker, det er jo, at når de kommer i regering, så de politikere, som man måske havde noget sympati for før, dem mister man sympatien for. Og man er godt klar over, hvorfor det er, fordi det, man havde håbet på, det egentlig måske var lidt urealistisk, fordi de skal løse en helt masse konkrete opgaver, der gør, at de må indgå en masse kompromiser, som man ikke selv bryder sig om, fordi man synes, man har de store visioner.
Men så for lige at komme med et ukvalificeret indspark her fra min lejr, så vil jeg lige sige, altså Bertel Haarder fra Venstre har jo skrevet, han producerer en masse lejlighedssange, hvor han jo sådan set digter i bredeste forstand, og Finn Sørensen fra Enhedslisten har jo også selv skrevet på sang og musik, så der er jo enkelte, som sådan set holder fanen høj, om man så.
Og nu vi er ved det emne, Bertel Haarder og Finn Sørensen, så kan vi godt lide både mine lytterne og Finn Sørensen og Bertel Haarder om, at de faktisk i det program, vi lavede for et par uger siden, lovede, at de ville gå sammen om at skrive sangen Glæden ved Islam, som de så kunne opføre som sådan en slags ældresagens udgave af The Everly Brothers med to guitarer. Der venter vi stadigvæk meget spændt på at høre det værk.
Det lyder som et spændende projekt.
Men netop Glæden ved Islam, det havde du nok haft svært ved at bidrage til, Henrik Nordbrandt, for du er ret kritisk imod religionen hele tiden, er du ikke?
Jamen, jeg kan ikke være andet. Altså, det har altid været kritisk over for religionen. Altså, da jeg var...
Det er al religion, du er ateist, går ud fra.
Nej, jeg kalder ikke mig selv ateist, fordi jeg synes, det er sådan et grimt ord. Så melder man sig ind i en klub, eller nogen kalder det et trosamfund. Så jeg kalder ikke mig selv ateist. Jeg er nok ateist, men altså, det er ikke noget kredo.
Det er en privat sag.
Det er en privat sag. Altså, sådan er det. Jeg kan ikke rigtig tro på Gud, men jeg er åben over for alt. Jeg mener, Gud tror jeg ikke på, men jeg har mødt en hel del spøgelser i mit liv. Dem ser jeg nu og da. Men det så er, det ved jeg ikke. Men det her, det har jo heller ikke noget med religion. Det er noget andet. Så,
men
sådan
dit,
er det.
Men dit udgangspunkt, det er altså, at religion er farlig.
Ja, jeg synes, religion er farlig. Det har jeg synes, siden jeg var en lille dreng, og gik til kristendomskundskab i skolen, og jeg havde lektier, tror jeg. Jeg tror, jeg var 7-8 år gammel. Og så kom jeg op i det, jeg skulle have læst hjemme, som jeg selvfølgelig ikke havde læst. Og læreren spurgte, hvad sagde Jesus til de skriftkloge? Så sagde jeg, det ved jeg ikke, fordi det er der ingen, der ved. Fordi alle dem, der var til stede dengang, de er døde nu. Boy, så fik jeg sådan en på siden af hovedet og blev sendt ud af klassen.
Det var så, i 50'erne, hvor sådan noget stadig
det var i 50'erne. Ja, ja. Det er fortsat langt op i 60'erne, tror jeg nok. Men hvorom alting er. Det var ikke det, at jeg fik en på nakken, der gjorde et stort indtryk på mig, men jeg kunne ikke tro på det der. Så. Og det har jeg ikke gjort siden.
Altså nu skal du så, bare fordi du har stemt på Enhedslisten, så heller ikke stå til regnskab for deres, fordi jeg går ikke ud fra, at du er medlem og aktiv i partiet, men du stemmer på dem med hjertet.
Jeg har stemt på dem en gang med hjertet, og jeg kunne godt stemme på dem en gang til med hjertet.
Men du har hele tiden stemt på venstrefløjen. Altså, du har aldrig været i situationen, hvor du har stemt på de radikale venstre, eller borgerligt for den sags skyld.
Nej, det har jeg ikke.
Det har været,
jeg tror, jeg har stemt på Socialdemokratiet, og jeg har også engang stemt på DKP, da det eksisterede, uden at have den store sympati på DKP, men jeg synes, der var nogen, der skulle stemme på dem.
Men hvad er det, der gør, at du er så dybt forankret i en venstrefløjstankegang. Altså, hvad er det, venstrefløjen, hvad er det, den kan, eller hvad er det, den skal lige nu?
Jamen, altså, jeg synes, der skal være retfærdighed i samfundet. Og der skal ikke være så store klasseforskel, som der er i vores samfund.
Vi er jo et af de lande i verden, hvor klasseskillen er mindst.
Ved du hvad? Jeg bor på Østerbrogade over for Søen, ikke?
Ja.
Og når jeg kigger ned, når jeg ser, hvad der kører af biler i millionklassen eller mere.
Ja, der skal op nordpå.
Ja. Og når jeg så ser dem, der tjekker ned på gadehjørnerne, så ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg synes, der er store klasseforskel. Jeg ved godt, det er en af de lande, hvor klasseforskellene er mindst. Men når man nu har boet uden for Danmark, og alligevel fulgt med i udviklingen, men når man bor uden for Danmark, så ser man samtidig tingene lidt tydeligere. Og i løbet af nullerne er der jo sket et enormt skridt, simpelthen. Så, altså...
Hvad er det for skridt?
Ja, men det er blevet et dårligere samfund på mange måder. Du kan se det på infrastrukturen. I gamle dage, når man rejste sydpå til en eller anden by sydpå, når man kom fra København, så synes man, at det første, man så, det var, at der var møgbeskidt, ikke? Nu tænker man, nej, hvor er det dejligt rent, ikke? Fordi København er møgbeskidt. Det togene, togdriften er dårlig, den offentlige transport, alt muligt. Og det er det, der sker i...
Vi har jo bedre busser, vi har jo bedre broer, vi har bedre veje, vi har bedre alt, vi har også mere af
der
det.
Der er huller i vejene alle mulige steder.
Vi har jo mere af det.
Ja, det kan godt være, der er mere af det.
Vi har
det.
En bro til Sverige, det havde vi jo ikke i gamle dage. Vi har en bro til over...
Fint, ja.
Men vi har
og der kommer en bro til Tyskland, ikke? Jo. Og hvordan man skal komme hen på den bro, det ved jeg ikke.
Fordi er det ikke et fremskridt?
Den bro, der skal føre over til broen fra Tyskland, nemlig Storstrømsbroen, den er ved at falde sammen, ikke? Så, altså, undskyld.
Men jeg vil sige, altså, der vil jeg da give Henrik Nordbrand ret. Altså, når jeg rejser bare i en østeuropæisk hovedstad, så man siger, det er da helt imponerende, hvordan arven fra et kommunistisk ineffektivt system har skabt glimrende kollektiv trafik til lave priser, mens her har vi fuldstændig skandaløst dårligt kollektivt trafiksystem. Ja. Det er da ikke noget at være stolt af. Men det er vel ikke det.
Vi havde ikke altså, metro i gamle dage.
Nej, men nu, fordi når du så siger nullerne, og så tænker jeg, med det udgangspunkt, du har, og med udkigspost fra Tyrkiet og sådan noget, at du så ville have kastet dig over noget andet end lige, hvor rent der er på gaderne og kollektiv trafik, men ligesom snakke om, at der blæste en anden vind. At man snakker også om et mentalt systemskifte i 2001 med hele spørgsmålet om stramninger på udlændingepolitik.
Ja, altså min pointe er, at man kan se det mentale skift med det blotte øje, bare ved at gå ud på gaden i København eller en anden by, ikke? Men, sådan.
Ja.
Men der skete et mentalt skift.
Ja.
Det er fuldstændig rigtigt.
Og hvordan oplevede du det, når du så det ud fra? Det er jo også det, som du har været stærkt involveret i dit samarbejde med Pia Kjærsgaard.
Ej, jeg ved ikke, om du
kalder det for samarbejde.
Altså, du har da... Så vil jeg sige, for folk på venstrefløjen, der har det jo tit været sådan, at man... Altså, der er nogen, der har sagt til mig, puha, at du overhovedet vil tale med Jesper Langballe eller sådan noget. Hvor jeg tænkte, det kan da ikke passe. Altså, du har jo ikke berøringsangst.
Nej, det har jeg ikke. Jeg er også blevet bebrejdet det der. Jeg har jo gjort mig upopulær nogle steder på grund af det der, ikke? Men jeg synes, det var så tåbeligt, at man overhovedet ikke ville lytte til den gruppe af mennesker, en ret stor gruppe, som stemte både på Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard. Og jeg synes ovenikøbet, de havde nogle pointer, som jeg godt kunne forstå. Men jeg synes, at berøringsangsten, det der med, at det var Poul Nyrup, der først definerede det ved at sige, I bliver aldrig stueregne. Okay, nu har jeg stor respekt for Nyrup, men netop det der med at sige, at vi aldrig bliver stueregne, det var måske lidt forkert, fordi så man vil ikke tale med folk, der ikke bliver stueregne. Og jeg mener netop, at der skulle noget kommunikation i gang med de mennesker.
Og det gavnede Dansk Folkeparti i meningsmålinger.
Ja, det er klart.
Ja, og det vil sige, at det har jo netop måske været noget af den kritik, der er blevet rettet mod dig, at det, at du har været med til at give dem legitimitet ved, at du overhovedet taler.
Nej, det tror jeg ikke, fordi min rolle i politik, den er så lille, så det spiller overhovedet ikke nogen rolle. Men jeg prøvede at være med til at tage hul på den der byld, som siger, at som går ud på, at der er nogen, der er altså så ufine, at man ikke kan tale med dem. Fordi det synes jeg er noget pjat, simpelthen.
Var der noget, I var enige om, der er Pia Kjærsgaard?
Jamen, der var der en hel del ting, vi var enige om. Ikke? Altså, mit udgangspunkt, det var også, at altså, en del af det var, at jeg havde set mig så galt på islam. Fordi jeg boede så mange år i Tyrkiet, og jeg kunne se, hvad islam gjorde ved folk i retning af underkugle, undertrykkelse og så videre, ikke? Og islam blev stærkere og stærkere i Tyrkiet. Det er en udvikling, der stadigvæk er i gang, ikke? Så kom Dansk Folkeparti og generaliserede på en måde, jeg bestemt ikke kunne lide, og sagde, alle muslimer er sådan og sådan. Sådan ville jeg aldrig nogensinde generalisere. Jeg har en massevis af muslimske venner, så jeg vil ikke generalisere på den måde. Det kunne ikke falde mig ind. Men samtidig med... så synes jeg, at man måtte have øje for islams mindre sympatiske sider, og der var et problem i Danmark med indvandrere, der havde den religion. Og det var noget, jeg synes, man skulle tage stilling til. Men den eneste, der tog stilling til det på det tidspunkt, det var faktisk Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti, som kom med en kritik, som jeg ikke brød mig om, fordi den var for grov. Men det var en kritik, som var nødvendig. Den måtte komme før eller senere. Man bliver nødt til at forholde sig til en religion, som et stort mindretal af befolkningen dyrker.
Nu er det jo sådan, du har kendskab til Tyrkiet og tyrkiske forhold, og Tyrkiet har virkelig, virkelig været på dagsordenen her den sidste måneds tid med alle de her demonstrationer og uroligheder imod Erdogan, den tyrkiske ministerpræsident, hvor nogen mener jo, at han trækker landet i væk fra den sekulære tradition, de jo har haft siden 1920'erne. Men jeg kan forstå, at det er selvfølgelig ikke en udvikling, du bifalder, men du er også en af dem, som mener, at Tyrkiet skal optages i EU, kan jeg forstå.
Ja, det er muligvis for sent nu, men hvis det stadigvæk... Ja, fordi de ønsker det ikke rigtig længere, og det gør Erdogan jo heller ikke. Jeg har fulgt Erdogan lige fra begyndelsen, lige fra han stillede op til borgmesterposten fra Istanbul, så senere så blev han, på grund af han det her parti, han er leder af nu, og så videre. Jeg har fulgt ham meget tæt og skrevet artikler om ham, og så videre. Og jeg har fundet ham umådeligt usympatisk fra begyndelsen, og det er helt klart, at islam står yderst på hans... program. Samtidig med, så må man jo indrømme, at han har fået gennemført nogle meget gode reformer, som skulle gennemføres, som var nødvendige for demokratiet i Tyrkiet. Og det er det, der er det mærkelige ved situationen i dag. Der er 50% af befolkningen kan godt lide Erdogan og stemmer for ham, og den anden halvdel hader ham. Men samtidig med, så er alle enige om, at han har gjort nogle meget, meget vigtige reformer. Fordi,
hvad er det for nogle reformer? Så økonomisk går det jo faktisk ret fremragende i de 10 år i
Tyrkiet. Det er gået rigtig godt økonomisk, ikke? Så, så har han stækket militæret på en måde, som måske ikke er særlig sympatisk, men folk var i Tyrkiet var trætte af militærets meget dominerende rolle i politik.
De væltede regeringer og indførte kuverværende.
De væltede regeringer, det var samtidig var det nødvendigt. De gjorde det for eksempel i 1980, det var i 71 og i 80. 1960, 71 og 80 var det militærkup. Det første var venstreorienteret, det næste var højreorienteret, det sidste var stærkt højreorienteret. Ikke? De gjorde det, fordi landet var på grænsen af borgerkrig dengang. Ikke? Nu ligner det...
Nu ligner det jo sådan, nu ligner, stabilt.
Ja, nu ligner det borgerkrigslignende, altså tilstanden lige i øjeblikket. Der bliver ikke borgerkrig. Fordi de er trætte af de ting i Tyrkiet, ikke? Erdogan har gjort noget andet, som er fantastisk, fordi han har jo forhandlet med kurderne om en varig løsning på kurderproblemet, som har været et stort problem i Tyrkiet siden republikkens oprettelse i 1923. Og han forhandlet gennem Öcalan, den kurdiske leder, som jo sidder i livsvarigt fængsel. Og alene det, at han har kunne gøre det, ret åbent, er faktisk formidabel politisk.
Han sidder for at lave en aftale, en politisk aftale med en mand, der sidder i fængsel.
Ja.
Men hvis vi lige her til sidst snakker om Tyrkiet, så siger du, at chancen for at få Tyrkiet med i EU, den er ligesom forpasset. Og det er fordi, altså alt afhængigt, hvad der så sker i Tyrkiet, men du regner med, at Erdogan, han med som det, ret brutale midler, bliver siddende der, og så er det, at Tyrkiet går sin egen vej og vender Europa ryggen og siger, at vi er selv en meget stor regional spiller med succes. Er det det, der sker?
Det er det, der er sket, fordi det, der også skete efter, at muren og jerntæppet, som det blev kaldt, faldt, det var, at Tyrkiet pludselig opdagede, at de havde et enormt bagland, eller forland, når man nu kalder det for, gennem hele Asien, nemlig alle de tyrkisktalende republikker, som går helt ud til Kinas grænser, dem begyndte de at dyrke. Det var noget nyt. Det havde været lukket, og de vidste knap nok, at de her tyrkisktalende folk, de eksisterede. Så pludselig så blev Tyrkiet altså en dør, ikke alene til Mellemøsten, men også til Centralasien. Og det har de dyrket meget. Så siger de, hvad skal vi med EU? Vi har hele Asien. Samtidig med, at de gerne vil være, en del af dem i hvert fald, gerne vil være del af Europa, ikke?
Og det oprør, vi ser, det er jo sådan meget vestligt orienterede mennesker i Istanbul, som er så vestligt, som det overhovedet kan blive.
Det er vestligt orienteret, men det er jo ikke, fordi de vil være vestlige på den måde. Det er jo ikke, fordi de siger, at vi er europæere, men de er imod Erdogans altså magt. Han har fået alt for meget magt drevet til sig. Det er jo det, der sker. Det er jo det, der sker med alle magtfulde folk rundt omkring i verden. De kan ikke tåle det. Det går dem til hovedet, og det er gået Erdogan til hovedet, og det bringer selvfølgelig også hans fald på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg helt klart.
Henrik Nordbrandt, mange tak, fordi du lagde vejen forbi vores program. Nu er vi så nået til det her tidspunkt i dagens udgave af Cordua og Steno her på Radio 24/7, hvor vi skal prøve at se, om der er en værdig kandidat til ugens fidusbamse. Og I lytter, I kan jo som sædvanligt give jeres besøg med ved at skrive til os på vores Facebook-side, Korto er Steno. Men så vidt jeg kan se lige nu, så er der ikke kommet nogen sådan særlige oplagte bud.
Jeg har heller ikke set nogen, men altså, jeg må også indrømme, alt tyder på, at eller vi kan jo se, at vi nærmer os agurketiden.
Og vi er i fuld gang med den, vil jeg sige.
Dansk politik er ved at lukke ned. På Christiansborg er det ved at lukke ned, og ved at gå på sommerferie. Og det var heller ikke så længe, så skal du og jeg jo også på sommerferie.
Det vil sige, at vi sidder nu her i levende live med den sidste chance for at uddele en fidusbamse på denne side af sommerferien. Og altså, der er jo ikke noget bedre end at dele bamser ud til folk, der har fortjent det. Men når man ser på, hvad der er, der optager folk i de her dage, så er det jo hesteslagtningen i Tisvilde. Og der har også været en del politikere på banen, blandt andet i BT i dag. Og jeg vil sige...
Er der stor uenighed om, hvordan de ser på det?
Ja,
meget alvorligt.
Jeg synes jo, altså, jeg troede faktisk... Altså, Claus Hjort Frederiksen, synes jeg, er en sådan rimelig professionel politiker, ikke? Mm. Han udtaler til BT... Det må jo være folk, der er syge i hovedet, der gør sådan noget. Det er så bestialsk. Om strafferammen skal ændres, ved jeg ikke. En straf på et år er en hård dom, men det skal i givet fald vurderes ved at se på strafferammerne i en helhed. Altså, er det ikke at gå meget langt ud af at tage sådan en badetur i folkedybet for at markere sådan... Altså, eneste, der faktisk siger noget fornuftigt, det er Mette Bock fra Liberal Alliance. Hun siger, hun synes da også, det er modbydeligt og forfærdeligt og sådan noget. Men altså, det er jo trods alt ikke et menneske, der er blevet myrdet. Men hun siger, man med lovgivningen skal aldrig tage afsæt i enkeltsager, når man står midt i følelsernes hav. Det har hun fuldstændig ret i.
Men lige til af hensyn til dem, som ikke læser frokostaviser og har sommerhus i Tisvilde Leje
og
tilhører den kreative klasse, så skal vi lige og rekapitulere. Ja, det handler om, at en pony er blevet slagtet, den er blevet
myrdet,
slået ihjel på en badestrand i Tisvilde, der er meget smukt op i Tisvilde, der bruger en masse kreative mennesker derop.
Blandt andet kogekonen Camilla Plum.
Ja, som jo er også kendt for at have haft meget venstreorienterede synspunkter, blandt andet havde hendes mor sådan en fredsfond, som skulle støtte alle mulige venstreorienterede aktiviteter, hvor det hele endte med, at det blev formøblet en advokat.
Jeg synes også, man skal nævne, at familien jo, hvis man går en generation længere tilbage, så har vi jo en af Danmarks historiens største gulasbaroner, nemlig Harald Plum, som jo er, hvad skal man sige, genetisk fader til dette økologiske smukke.
Men ellers så stammer formuen jo fra den der H+H, som er Henriksen og Henriksen, som er en større virksomhed, og nå, men det er en helt anden snak. Men i hvert fald, det viser sig så, at det er en af hendes sønner til syneladende, der har indrømmet, at han har stået bag den der slagtning. En i øvrigt rimelig banal sag. Der er jo ikke noget politik i det her, andet end det er noget, der optager folk her ved indgangen til agurketiden. Men jeg er enig i, at... men synes du virkelig, at Claus Hjort, han overreagerer her?
Er det godt, ja, men jeg synes også, at Magnus Heunicke udtaler til BT... Det gør jo ondt i hjertet, når man hører om den slags.
Jamen, det
er ekstremt afstumpet, det der sker. Når man kan finde på det her, hvad kan man så finde på? Lovgivningen kan ikke ses isoleret, men vi bør alle blive enige om at fordømme det her. Altså, vi er jo ude i som der bliver brugt sådan en Mohammed-tegningsretorik. Nu her,
Torben, du skal jo tænke på sådan noget med at være god mod dyr. Og omsorgsfuld og sådan noget, ikke? Det siger jo også noget om politikerne, han kan sådan, ikke sådan en kold hjerne, der kun handler tænker.
Jamen,
i...
Det er jo netop en kold hjerne, som ikke, der er så dybt berørt her.
Som ikke, altså. Som ikke tænker i regneark og hvad hedder det?
Hvis jeg nu var fra
finanslov og sådan noget.
Og havde ringet dig op, Jarl Kort, og du var fra... sad i Folketinget for Venstre, ville du så også sige, jeg er dybt berørt.
Naturligvis.
Det ville du det?
Så havde jeg da spillet den der komedie og sagt det, at jeg er chokeret, fordi jeg ved, at der var mange, der optaget den der sag. Og så handler det om at sætte ord på det, som man formoder vælgerne også føler. Det er jo det, man har politiske ledere til. Tænk på, hver gang der er en tragedie, det her, det kan man jo kalde tragedie.
Der er der forskel på, men, om det er Jens Stoltenberg, der holder en tale for offerne for Anders Breivik's massakre, eller om det er en hest, der er blevet myrdet.
Bevares, men giv lige de her mennesker lidt credit. De har jo ikke selv taget telefonen formodet at ringe ind til BT og udtale sig om den her, synes...
Jeg ville have givet bamsen til Magnus Heunicke,
op, ikke?
Hvis Magnus Heunicke eller en af de andre havde var blevet ringet op og sagt det. Ja, jeg har ligesom alle andre morer mig over dette bizarre familiedrama. Så havde der været, så havde de fået en dobbelt bamse for mig. Ja, fordi
det er mere ærligt, tror jeg også.
Helt ærligt, altså der er jo ikke nogen, der sidder dybt berørt.
Ja, men det kan jo også godt være, at de har sagt det uden for bloggen. Og så har de sagt noget andet til bloggen. Sådan er det jo, altså. Men... Ved du hvad, jeg synes ikke, vi skal dele nogle bamser ud den her uge.
Godt.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.